Radikālais grupējums Taliban pastiprināja uzbrukumus Afganistānas valdības kontrolētajām teritorijām maijā pēc tam, kad ASV prezidents Joe Bidens paziņoja par amerikāņu vadīto starptautisko koalīcijas spēku izvešanu no valsts. Pēdējo mēnešu laikā Talibi ir pārņēmuši kontroli pār desmitiem valsts rajonu un pastiprinājuši uzbrukumus vairāku provinču galvaspilsētām. Piektdien Taliban kaujiniekiem izdevās ieņemt valsts dienvidrietumu provinces Nimrūzas galvaspilsētu Zaranžu. Par to pavēstīja ne tikai Talibu pārstāvji, bet arī Nimrūzas provinces gubernatora vietniece un vietējo drošības spēku vadība. Drošībnieki notikušajā vaino Afganistānas valdību, kas nesot nosūtījusi uz pilsētu papildu spēkus. Zaranžas nonākšana Talibu rokās ir milzīgs apkaunojums Afganistānas valdībai. Taliban pārstāvji ziņo aģentūrai Reuters sacījuši, ka Zaranžas krišana iedvesmos Talibu kaujiniekus, kuri mēģina ieņemt citu provinču galvaspilsētas. ANO īpašā sūtne Afganistānā Debora Lajonsa piektdien sacīja, ka kara darbība Afganistānā ir iegājusi nāvējošākā un daudz postošākā fāzē, ko apliecinot vairāk nekā 1000 civiliedzīvotāju bojāja kara darbībā pēdējā mēneša laikā.
To attack urban areas is to knowingly inflict enormous harm.
Uzbrukt pilsētām nozīmē apzināti nodarīt milzīgu kaitējumu un izraisīt milzīgus civiliedzīvotāju upurus. Tomēr izskatās, ka lielo pilsētu apdraudēšana ir Taliban strateģisks lēmums, un viņi ir akceptējuši iespējamo asins izliešanu.
Who have accepted the likely carnage that will ensue.
Diplomāte apšaubīja Talibu vēlmi konfliktu risināt politiskā ceļā.
A party that was genuinely committed to a negotiated settlement.
Karojošā puse, kas patiesi vēlētos panākt risinājumu sarunu ceļā, neriskētu ar tik daudziem civiliedzīvotāju upuriem, jo tā saprastu, ka samierināšanās process būs sarežģītāks, ja tiks izliets vairāk asiņu. Tā arī saprastu, ka nevar iznīcināt infrastruktūru, kas būs ļoti nepieciešama valsts atjaunošanai pēc tam, kad tiks panākt vienošanās.
Once an agreement is reached.
Pērn septembrī Kataras galvaspilsētā Dohā sākās miera sarunas starp Afganistānas valdību un Taliban, taču Talibu pēdējo mēnešu militārie panākumi samazina cerības, ka abas puses varētu panākt miermīlīgu risinājumu vairākas desmitgades ilgušajam konfliktam. Par pieaugošo varas vakumu kaimiņos esošajā Afganistānā ir noraizējušās piecas Centrālāzijas valstis – Tadžikistāna, Uzbekistāna, Turkmenistāna, Kazahstāna un Kirgistāna. To līderi vakar tikās Turkmenistānas Kaspijas jūras kurortā Avazā, lai apspriestu situāciju Afganistānā. Tadžikistānas prezidents Emomali Rahmons paziņoja, ka Talibi pilnībā kontrolējot Afganistānas robežu ar viņa valsti, bet Uzbekistānas prezidents Šafkats Mirzijojevs aicināja Afganistānas valdību un Talibus pārtraukt kara darbību un sarunu ceļā vienoties par appusēji pieņemamiem kompromisiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.